Зеленський провів чергові кадрові зміни в офісі президента. З чим це може бути пов'язано? Таджикистан зафіксував відтік своїх трудових мігрантів з РФ після теракту у Крокусі. Якими будуть наслідки для Росії? Про останні події ми поговорили з політологом Петром Олещуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. В першу чергу хочу вас я розпитати про ситуацію в офісі президента, яка там складається. Тому що своїми указами Володимир Зеленський звільнив сьогодні першого помічника Сергія глави офісу президента Сергія Шефіра, низку радників звільнив, до цього звільнив низку заступників керівника офісу президента. І от з чим ми можемо пов'язати ці кадрові перестановки, ну, які відбуваються вже не лише сьогодні і напередодні. Давайте від Данілова до Шефіра. З чим це можна пов'язати?
Ну, стосовно конкретно цих рішень, я думаю, що стосовно кожного з них були якісь свої, могли бути свої, скажімо так, особливі причини. Хоча загалом це, мабуть, можна вважати продовженням оголошеного раніше перезавантаження. От чому саме ці постаті? Ну, знову ж таки, дехто з них був максимально непублічний. От дехто навпаки був максимально публічний, як, наприклад, той самий Данілов. До декого були публічні певні запитання і претензії, в тому числі з боку представників громадянського суспільства, як, наприклад, Смірнова. Тому я думаю, що кожна конкретна ситуація, вона має свої особливості. Ну, але з іншого боку, ну, справді, мабуть, всі назрілі раніше рішення було, знову ж таки, вирішено розв'язати одночасно один момент. Тому, ну, можна на даному етапі вважати це продовженням перезавантаження, яке посунулося вже на офіс президента. Ну і крім того, є багато інформації, яка циркулює в ЗМІ, що на цьому так само історія не завершиться. І, можливо, кадрові рішення будуть ухвалюватися і інші найближчим часом теж.
Угу. А отут в офісі президента кажуть, це оптимізація. Речник глави держави Сергій Никифоров каже, що сьогоднішнє звільнення радників і помічників пов'язано з оптимізацією штату офісу президента. І Володимир Зеленський очікує подібних зусиль від інших органів влади.
Ну, в принципі, це цілком, знову ж таки, логічно, якщо говорити справді про якусь оптимізацію на інших відповідних рівнях, на рівні, наприклад, виконавчої влади, то цілком логічно виникає запитання про необхідність подібної ж оптимізації на рівні Офісу Президента. Тому тут з точки зору саме якоїсь відповідного політичного сигналу це логічно. При цьому ми повинні розуміти, що, наприклад, звільнені сьогодні радники і помічник президента, ну, знову ж таки, вони мали, мабуть, різний статус з точки зору і впливу на ухвалення тих або інших політичних рішень. Тому, ну, знову ж таки, в контексті ухвалення політичного рішення щодо оптимізації, справді, це можна розглядати, але тоді, справді, треба чекати ще аналогічних рішень і на рівні, наприклад, Кабінету міністрів, ну і, можливо, Верховної Ради так само.
А, пане Петре, знаєте, ну, зрозуміло, що ми в редакції обговорювали всі ці питання, і в нас тут кілька версій виникло. Я озвучу зараз підбірку таку своєї колеги Валентини Троян. Вона припускає, що це можуть бути, ну, партнери попросили щось в оточенні переглянути з одного боку, або от ці люди, вони, ймовірно, хочуть піти, ну, не знаю, з публічності, поїхати потім з країни, але в статусі помічника президента, радника, це було б, ну, якось занадто. А тепер вони йдуть із посади і можуть це собі дозволити.
Ну, подібні варіанти можливі, але тут ми просто проводимо екстраполяцію відповідного досвіду депутатського корпусу, де справді останнім часом а низка депутатів склали повноваження, а дехто подейкують, хоче скласти повноваження саме через те, щоб звільнити себе від обмежень, які пов'язані з депутатським статусом. Я не думаю, що це ми можемо повністю екстраполювати на статус різноманітних помічників і радників президента, тому що це ж таки статус дещо інший. Ну і стосовно партнерів і їхніх якихось порад в цій ситуації, все ж таки мова не йде про якісь, знаєте, знакові саме з політичної точки зору фігури. Тобто ми могли би з вами щось припускати, якби мова йшла про саме знакових з політичної точки зору фігур. Але в цій ситуації ми можемо говорити лише про Данілова, як про знакову саме політичну фігуру. Всі інші, ну, їх швидше ми не можемо саме як політиків певним чином позначати, тому я не думаю, що до них була прикута особлива увага з боку партнерів України. Я припускаю, що вони не всім, м'яко кажучи, були відомі серед тих, хто з числа партнерів України проводить відповідні розмови. Стосовно Данілова, ну, в принципі, відповідні розмови, вони велися досить давно. Я думаю, що тут може бути комплекс факторів. Я зустрічав багато конспірологів з цього приводу, яка була, яка стосувалася останніх заяв Данілова, які, зокрема, там стосувалися китайського спецпредставника, інші якісь його відповідні заяви. Ну, а загалом він був відомий своїми контроверсійними і неоднозначними заявами. Але я думаю, що у випадку відставки Данілова це комплекс факторів, які стосувалися, можливо, і виконання певних обов'язків, і певних рішень. І тут, як на мене, взагалі, стосовно Данілова, найбільш цікавий момент полягає в тому, що хто прийшов йому на заміну. А той, хто прийшов йому на заміну, це, мабуть, перше призначення на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони за всю історію української незалежності, яке можна розглядати як не політичне, а фахове. Тому що традиційно у нас секретар Ради національної безпеки і оборони – це була фігура, по-перше, політична, а по-друге, така специфічна політична, за яку точилася відповідна боротьба, тому що вона, ну, не містила в собі особливих повноважень, але при цьому забезпечувала певний політичний вплив через доступ до президента і доступ до ухвалення певних рішень. І от вперше в новітній історії України посада, яка свого часу була створена фактично в нинішньому вигляді під Горбуліна, через його особисті зв'язки із екс-президентом Кучмою. Так от, вперше ця посада, вона заміщена не за політичним принципом, а за принципом, ну, скажімо так, фаховості, хто раніше працював у розвідці, мав відповідний досвід наукової роботи в сфері безпеки. Тому, ну, це достатньо цікаво, як на мене, і, мабуть, це характеризує те, що роль секретаря Ради національної безпеки і оборони планують змінити. Змінити в напрямку меншої публічності і, можливо, більшої фаховості.
Більшої роботи над безпекою і обороною. Пане Петре, от, якщо ми згадали Олексія Данілова, я не можу просто не запитати, чому саме послом і саме в Молдову? Тому що, ну, спочатку там гуляла версія про Норвегію. Врешті-решт, все ж таки, Молдова. І от з точки зору фаховості, ну, це не перше таке призначення. І бентежить призначення людей на дипломатичні посади, людей без дипломатичного бекграунду.
А ви знаєте, тут ми в цьому плані наближаємося до зразків наших західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Там, якщо ви проаналізуєте, то для них призначення політиків на дипломатичні посади – це є достатньо звична практика, навіть у контексті якоїсь, знаєте, винагороди, політичної винагороди. Це така, знаєте, достатньо звична, нормальна практика, яка нікого абсолютно не дивує. А стосовно цієї всієї історії, тут, до речі, така була цікава ситуація, яка характеризує роботу вітчизняних ЗМІ. Тому що ви справедливо відзначили, була ситуація, коли був начебто інсайт про призначення в Норвегію.
Ну, це Олексій його... Гончаренко писав.
Це Гончаренко. Угу. Гончаренко запустив, ну, це характеризує, в принципі, повною мірою якість і рівень інсайдів пана Гончаренка, з одного боку. А вчора взагалі була така дуже цікава ситуація, буквально незадовго до того, як відбулося саме призначення Данілова послом Молдову, одне з українських видань серйозне, авторитетне, начебто видання з посиланням на свої джерела, випустило інформацію про те, що Данілова призначить послом в Буркіна-Фасо. Потім вони це повідомлення в соціальних мережах видалили, а потім випустили інше повідомлення, що їх вели в оману, і таким чином, знову ж таки, от вони опублікували неправдиву інформацію, тому, знаєте, це була така легка форма знущання над окремими українськими опініонмейкерами та журналістами.
Так. Хтось з джерел потролив, як кажуть, як на мене.
Хтось з джерел добряче потролив. Ну, стосовно Молдови, ну, важко сказати, але треба відзначити, що Молдова, в принципі, достатньо значима і стратегічна для України держава. Це не, знаєте, от призначення послом в Молдову, це не може розглядатися просто як синекура. Тобто якесь почесне призначення без особливих обов'язків. Тому що в випадку призначення в Молдову синекури не вийде, тому що там проблем і якихось відповідних підстав для спілкування із владою Молдови буде дуже багато. Ну, буквально там кожного тижня виникають якісь інформаційні приводи. Тому що, наприклад, цього тижня була ситуація, коли ракети російські залетіли із українського простору в повітряного простору в простір Молдови. От. Потім цю інформацію спростували офіційні речники, але спочатку яка інформація була, і очевидно, що подібної інформації там кожного тижня дуже і дуже багато, тому що є особливі зв'язки між Україною і Молдовою. Ми якби разом рухаємося в напрямку Європейського Союзу, разом одержали відповідний статус кандидата, рішення стосовно початку переговорів і тому подібне, тому там багато відповідних моментів. Ну і зрештою російська агресія так само тут нас пов'язує, тому що залишається на території Молдови російський анклав невизнане Придністров'я, де розміщуються російські війська. Тому, в принципі, напрямок роботи дипломатичної в Молдові є досить важливим. Тобто це не просто синекура, не просто, знову ж таки, там призначити або там одержати якийсь відповідний статус і таким чином через цей статус можливо там просто забезпечити якісь там подальшими преференції. Ну а це, в принципі, достатньо серйозний напрямок роботи, тому, ну, можливо, це так само сигнал для Молдови, що дивіться, ми дуже серйозно відповідально ставимося до наших відносин.
Ну, от я, до речі, хотіла відзначити, що от саме робота на посаді секретарем Ради нацбезпеки і оборони тут Олексію Данілову буде в плюс, тому що він на цій посаді має бути в курсі, що у сусідів там у тому ж Придністров'ї відбувається, скажімо так, і тут це може допомогти. І на останок цієї теми я б вас хотіла запитати, ви очікуєте на, ну, з цим валом певним вже, ну, достатньої кількості кадрових змін, якихось ну, звільнень, нових призначень на посадах очільників ключових міністерств, саме урядовців?
Ну, знову ж таки, відповідні очікування можуть бути. Тут варто відзначити, що нинішній склад Кабінету міністрів дуже слабко відповідає тому складу цього ж самого Кабінету міністрів Шмигаля, який було призначено першопочатково. Тобто вже кадрових перестановок було дуже і дуже багато, тому їх можна очікувати і далі, але є певна тенденція, є певна, ну, не те, щоб проблема, а вона пов'язана із тим, що зараз Верховна Рада не демонструє дуже високої ефективності своєї роботи. Ми бачимо, як достатньо складно йде обговорення мобілізаційного законодавства, як достатньо складно ухвалюються інші рішення. А кадрові рішення вони будуть потребувати в першу чергу голосування Верховної Ради. Тому я думаю, що в принципі кадрові рішення, їх можна очікувати в Кабінеті міністрів, але перш ніж їх проводити, необхідно буде заручитися гарантіями того, що вони будуть належним чином розглянуті та ухвалені в Верховній Раді. Тому, можливо, це може бути дещо пізніше, а не зараз. Я думаю, що поки не відбудеться голосування за остаточну версію мобілізаційного законодавства, якісь кадрові рішення було б достатньо необачно, вони вносити на голосування.
Зрозуміло. Далі, дуже важливі штуки відбуваються в Російській Федерації. Здається, ну так почитаєш, це їхні справи взагалі в країні-агресорі там. Але це може мати далеко, далеко граючі наслідки. Є заява заступниці міністра Мінпраці та міграції Таджикистану Шахназа Нодірі. Вона в коментарі одному з російських ЗМІ каже, міністерство зафіксувало відтік трудових мігрантів в РФ після теракту у Крокус Сіті Холі. Каже, наскільки скарги на утиски, скільки страх громадян, паніка, багато хто хоче виїхати, вже зараз приїжджає в Таджикистан громадян більше, ніж виїжджає. Ну, вона така каже, сподіваюся, це тимчасове явище, не ведіться, мовляв, на провокативні повідомлення в інтернеті, але вона узнає, що на побутовому рівні фіксуються утиски таджиків у Російській Федерації. Там і міністерство її, Мінпраці та міграції Таджикистану вже надходили повідомлення із погрозами. І якщо подивитися, Там силовики в Росії проводять вже якусь операцію масштабну, якось вона так, антимігрант так і називається, перевіряють, там когось видворяють з країни, хто нібито не має повноважень там бути, підстав. І ми можемо припускати, що цей шквал, ця істерія з приводу громадян Таджикистану в Росії буде тільки наростати. І це може призвести до певних наслідків, тому що громадян того ж самого Таджикистану, переважно мусульман, там дуже багато, сотні тисяч, а за деякими оцінками отаких заробітчан там до 2 мільйонів.
Є така проблема, звичайно, тим більше, що це ж може поширюватися не лише на конкретно цю етнічну групу, а на багато інших, і там у них насправді ситуація з між релігійними, між етнічними взаєминами, вона завжди була дуже непростою, останнім часом тим більше простішою вона не стає. Я думаю, що коли вони настільки старанно педалюють тему так званого українського сліду, то я думаю, що вони при цьому, знову ж таки, намагаються не лише, наприклад, вирішити задачі, пов'язані з мобілізацією суспільства на війну і тому подібне, але крім того, вони якось намагаються перекласти на щось зовнішнє ці всі свої внутрішні проблеми, які в них є. Тобто у них одразу, знаєте, пропаганда почала розказувати історію про хлопчика якогось там з... вихідця з Середньої Азії, який там допомагав рятувати людей і тому подібне. Тобто, вони відчувають, що це для них дуже велика проблема. І ця проблема, вона ставить під сумнів стабільність в суспільстві, тому вони намагаються її якимось чином вирішувати. Але, ми ж з вами розуміємо, що в умовах автократичного режиму її якимось чином вирішити достатньо складно, тим більше в умовах автократичного режиму, який зранку до ночі займається пропагандою. Національною ознакою, за регіональною ознакою. Відповідно, це все створює дуже і дуже серйозні проблеми. Тому так або інакше, ці всі проблеми вони просто так нікуди не подінуться. Ми з вами повинні це розуміти.
Основні ці проблеми – це, по-перше, просто роздмухування серед середньостатистичних росіян ненависті до вихідців з Середньої Азії раз. І як наслідок цього – це відтік робочої сили, робочих рук, тих самих таксистів, будівельників, будь-кого. Тому що їх же ж дуже багато в Росії працює.
Так, звичайно, дуже багато. Тому в кінцевому рахунку це буде створювати великі проблеми для них, особливо в нинішніх умовах, коли там у них постійно якась мобілізація і тому подібне. Але це все, знаєте, як на мене, тут не треба чекати якогось, знаєте, миттєвого ефекту, тут швидше ефект відповідної снігової кулі. Коли це все накопичується, 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 і потім з часом може призводити до якихось вибухових ефектів, тому що мусульмани ж в Росії – це не лише таджики, це не лише мігранти, це і багато російських етносів, тому там ситуація, вона містить у собі багато відповідних ризиків, і ми повинні це так само розуміти.
А от, пане Петре, я хотіла поділитися із вами і слухачами. Я сьогодні подивилася відео, яке опублікувала Російська Федеральна Служба Безпеки. ФСБ, вони просто похвалилися, що на території Ставропільського краю запобігли проведенню теракту. Троє громадян однієї з країн Центральної Азії опланували здійснити, ну, вибухівку підірвати. І відео таке, що двоє чоловіків, ну, ми не бачимо їхніх облич, вони у пікселях, так, замилені. Вони заходять в один магазин, потім в інший, щось там з якимись клунками виходять. А в одному з магазинів всередині їх знімають. Це будівельний магазин. І там нібито так виходить, що встановлена за якістю доволі непогана камера. Вона їх знімає з різних ракурсів, збоку навіть. Показує, як вони ці цвяхи обирають, перебирають, що їм там треба. І лише потім, ну, смілива ФСБ вкладає їх на асфальт, в'яже. Потім розкладають от те, що в них було. І ми бачимо цукор, цвяхи і скотч. Тобто, це...
Набір, типовий набір терориста.
Так, ну і терористи, певно, ну, такі заходили в магазини і дивилися, а тут є камери, щоб нас познімали з усіх ракурсів. Це ФСБ зараз намагається виправдати свою безпомічність і безпорадність після теракту в Крокусі, що вони не змогли нічого зробити після попереджень від Заходу.
Так, а вони ж звикли таким чином працювати. От вони чим займалися останні десятиліття? Вони займалися тим, що вони обґрунтовували справедливість репресій. Ми пам'ятаємо ці всі
побиття бабусь.
Історії. Да, побиття бабусь. Ми пам'ятаємо ці анекдотичні історії, коли вони там, знаєте, там викривали якісь страшні осередки правого сектору, де там якихось там юних хлопців в'язали, там знаходили у них візитки Яроша, значить, книги «Майн Камф» і якісь там інші прапори там і тому подібне. Ну, от, і на підставі цього призначали один одному якісь премії, там, звання. От вони тільки цим займалися. В них якоїсь іншої роботи не було, тому коли справді їх, наприклад, там, Сполучені Штати попередили про загрозу теракту, вони що зробили? Вони це проігнорували, тому що їм це не цікаво, тому що їм це абсолютно не потрібно з точки зору тієї роботи, яку вони роблять. А роблять вони лише одну роботу, це створюють відповідні причини, ну і проводять безпосередньо самі репресії. Тобто це суто репресивний орган, який, в принципі, не зацікавлений ніякій антитерористичній боротьбі, якщо вона, звичайно, не стосується захисту якихось там перших осіб держави. Все інше їх абсолютно не цікавить, що вони і показали. Ну і зрозуміло, що до них багато претензій, і вони таким чином зняли оце відео. Але треба розуміти, що якщо ключова спецслужба держави займається зйомками постановочного відео, а не реальною боротьбою з тероризмом, значить терористичні акти будуть продовжуватися.
Щодо терористичних актів, наостанок хочу запитати. Ну, от багато європейських держав зараз посилюють антитерористичну співпрацю. От Німеччина і Франція оголосили, що вони одна одну підтримуватимуть під час проведення чемпіонату Європи з футболу в ФРН і на Олімпійських іграх у Парижі. Ну, з того, що заявляють представники оцього іділ Хорасан, варто дійсно очікувати активізації терористичних цих угруповань в європейських країнах?
Ну, справді так, але треба розуміти, що найбільше держава-терорист – це не іділ, це не ісламська там держава з усіма відповідними там наслідками. Найбільша терористична держава називається Росія. І вони розглядають Європу як своїх ворогів, вони про це постійно говорять зранку до вечора, але при цьому якийсь відкритий удар наносити бояться через те, що вони не хочуть розпочинати якусь велику війну. Але якусь терористичну гібридну війну проти них розпочати, прикриваючись в тому числі ІДІЛ, це абсолютно для них природнє явище, тим більше, що Росія вже з іншими терористами прекрасні відносини влаштувала. Вони там делегації талібів приймають, з Хамасом дружать. Тому, в принципі, там абсолютно не здивуюся, якщо в рамках цієї плідної співпраці і обміном терористичним досвідом вони в тому числі організують і підготовлять якісь теракт уже на території Європи. Тому до цього всього треба ставити серйозно, але треба розуміти, що головна загроза – це не якийсь там іділ. Головна загроза – це найбільша держава-терорист в сучасному світі під назвою Росія. І те, що вони використовують терористичні методи, це ні для кого не секрет.
Тобто, пане Петре, я правильно вас зрозуміла? Росіяни можуть скористатися цією ситуацією, цими погрозами і влаштувати щось, як це військові називають, під чужим прапором?
Звичайно. І більше того, я дуже здивуюся, якщо вони цього не спробують зробити. Ну, щонайменше спробують.
Про актуальні події ми поговорили з політологом Петром Олещуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.